eteryje laida knygų lentynoje.
Mėly Marijos radijo klausytojai, garbė Jėzui Kristui, eteryje laida knygų lentynoje. Šiandieną girdite du balsus, tai mane diakoną Nerijų Pipirą ir Jonavos šventojo apaštalo Jokūbo parapijos kleboną, Jonavos dekaną, kunigą Audrių Mikituką.
Garbė Jėzui Kristui.
Ir šiandieną mes kartu su jumis bandysime pavartyti Niuveno knygą Siekimas. Iš tiesų, žodis pavartyti šiandieną skamba gana taip neįprastai, nes šita knyga tiek mums, tiek ir jums bus liktai horizontas, nes vartysime tam tikrą prasme virtualiai. Tiesiog kalbėsime apie tai, kas šitoje knygoje galėtų žmogų užkabinti ir kuo ji galėtų būti naudinga, keliaujant kiekvienam iš mūsų, kaip krikščionims, į savo tikslą, į prisikėlimą, į buvimą kartu su viešpačiu. Pirmiausia, noriu pasidalinti keletų minčių, kaip šita knyga pasiekė ne tik tai mano knygų lentyną, bet ir juo labiau atmintį, galvą. Pirmiausia, kartais, kai nueinu į knygyną ar į biblioteką, kartais užkabina tokie du dalykai, arba pavadinimas arba knygos autorius. Tenka prisipažinti, kad pamąsčius apie knygą, kuri pavadinta žodžiu siekimas, nieko gero galvoj neliko. Kažkas atrodė panašaus, lyg tai būtų kokia poezijos knyga, filosofinių pamąstymų knyga arba viską žinančių psichologiniai patarimai, kokių yra labai daug spaudos kioskuose. Galim pasižiūrėti, kiek daug besišypsančių veidų ir kiek daug viską žinančių, kaip reikėtų gyventi. Atverčiau šią knygą dėl kitos priežasties. Henris Newmanas, tai yra vienas turbūt žymiausių krikščionių mąstytojų, kuris visais klausimais ko gero turėjo ir turi ką pasakyti. Ir ne tik tai savo laiku prieš keliasdešimt metų, bet ir šiai dienai. Ir ko gero nesuklydau.
Kada mes su diakonu Nerijum pristatom šitą knygą, labai norėčiau pasidalinti prieš tai savo patirtimi, kada 1996 metais aš įstojau į Kauno kunigų seminariją. Ir mes visi puikiai pamenam, kaip buvo sunku gauti kokią nors literatūrą lietuvių kalba. Praktiškai lietuvių kalba turėjome Bibliją, katekizmas kaip tik buvo išleistas 96-7 metais. Paskui atsirado raktas į Naująjį testamentą, raktas į Senąjį testamentą. Taigi bet kuri knyga buvo didelė dovana ir naujiena, religinio turinio knyga Lietuvos katalikų bažnyčiai. Tačiau šiandien labai noriu su visais klausytojais jumis pasidžiaugti, kad nuėjai bet kokį knygyną, kuris turi skirelį religijos, mes galime šiandieną pamatyti jau ne šimtus, o tūkstančius knygų įvairiausiomis temomis, kurias parašė katalikai vienuoliai, kunigai ar netgi pats popiežius. Taigi viena šiandien iš pristatomų mūsų knygų yra Henri Newveno knyga. Pats Henris Newvenas, katalikų kunigas, rašytojas po beveik 20 dėstymo keliuose teologijos institutuose bei universitetuose savo gimtojoje Olandijoje ir Jungtinėse valstijose paskutiniosius 10 metų pasirinko gyvenimą kartu su psichikos negalę turinčiais žmonėmis. Jis yra daugiau nei 40 knygų apie dvasinį gyvenimą, taip pat mylimojo gyvenimas, sūnaus palaidūno sugrįžimas ir kitų knygų autorius. Šios knygos, kurią pristatome, apimtis yra 216 puslapių, išleidimo metai yra 2009 metai.
Tiesa, dar pridėsiu, kad knygą iš anglų kalbos vertė Rasa Drazdauskienė, užleido leidykla Katalikų pasaulio leidiniai. Prašom ieškoti jos knygynuose.
ši knyga yra atsakymas į klausimą, ką reiškia gyventi Jėzaus Kristaus dvasioje. Tai asmeninė patirtimi pagrįsta knyga, joje nėra atsakymų ar konkrečių sprendimų, ji tiesiog parašyta, remiantis įsitikinimu, kad autentiško krikščioniško dvasingumo ieškojimas yra vertas pastangų ir skausmo. Nes šiame ieškojime atrandame vilties, drąsos ir pasitikėjimo ženklų.
Prie šito dalyko gal galėtume truputėlį ir steptelt, nes kalbant apie asmeninę patirtį, tai žodžiai gyvenimas Kristaus dvasioje tiek ko gero ir jums, mėly Marijos radio klausytojai, ne vienam ir man asmeniškai truputėlį gali nieko nesakyti. Kadangi panašius žodžius mes esame daugybę kartų girdėję bažnyčiose, skaitant ypatingai Šventojo Apaštalo Pauliaus laiškus, prisipažinkim, kaip mes klausom bažnyčioje mišių metu Dievo žodį. Atrodo, kad pro vieną ausį įeina, pro kitą išeina ir nieko nepasilieka. Šituos žodžius mes irgi taip pat galime klausyti kaip Dievo žodį. Ar jis pasiliks kiekvieno iš mūsų širdyje ir gyvenime, tai dar labai didelis klausimas, kurį užduodu tiek jums, tiek sau. Kartais mes galim įsivaizduoti, kad tas apaštalas pakalbėjo, jam taip ir reikia, jo yra misija pakalbėti, tačiau galbūt vertėtų šituos žodžius įsiklausyti ir dabar gyvenant 21 amžiuje. Mes atrodo Lietuvos katalikai, jeigu tiksliai prisimenu statistikos duomenis, katalikai sudaro apie 80% Lietuvos gyventojų, tačiau ar visi tikrai gyvena Kristaus dvasioje? Galbūt Kristus yra tik tai vienas gyvenimo kelio bėgis, o mes važiuojame kitu. Ir su Kristaus misija, Kristaus darbais mūsų gyvenimas nesusiduria. Arba jeigu tik tai randa bendrą tašką, tik tai per vaikų pirmą komuniją, per vestuves, galbūt kartais per laidotuves. Ir kalbėti apie gyvenimą Kristaus dvasioje tampa vis didesniu iššūkiu. Tai iš tiesų galbūt, kunigeri, jūs pasidalinkit, ką reiškia gyventi Kristaus dvasioje, kaip tai galėtų skambėti šiandien.
Dar noriu pasakyti tą temą, kad dvasinis gyvenimas yra visų pirmiausia slapčiausiojo savojo aš siekimas, bendrystė su kitais žmonėmis ir Dievo siekimas. Šioje knygoje, o netrukus pristatysiu ir savo asmeninę patirtį, šioje knygoje autorius mato mūsų dvasinį kilimą, įsirutuliojantį per tris aspektus. Pirmajame iš vienišumo į vienumą, susitelkiama į dvasinį gyvenimą susijusiu su mūsų pačių savęs patirtimi. Antrajame iš priešiškumo į svetingumą, apie mūsų dvasinį gyvenimą, kalbama kaip apie gyvenimą kitiems. Ir paskutiniu aspektu, iš iliuzijos į maldą, pateikiamos įžvalgos, mintys apie visų slėpiningiausią bendrystę, mūsų bendrystę su Dievu. Taigi, ir atsakant jūsų klausimą, ką šiandien žmogui turėtų reikšti gyvenimas Jėzaus Kristaus dvasioje, visų pirmiausia yra toks labai gražus posakis. Gal jis gimė lotynų kalba, kai mes mokėmės tas sentire cum ecclesia, jausti su bažnyčia, taigi jausti su Kristumi. Turbūt mes neturim nieko, kas mums labai taip tiksliai apibrėžtų Kristaus gyvenimą, kaip pat Biblija, pats šventasis raštas. Taigi ir mes matome Kristaus jautrumą nusidėjėliams, Kristaus jautrumą nuskriaustiems, pažemintiems. Ir dabar popiežius labai gražiai vieną iš gavėnios pasninko formų pristatė pasilenkti. Pasilenkti. Jėzus dažnai pasilenkė prie neregio, pasilenkė prie ligonės, kuri moteris sirgo kraujoplūdžiu. Ateina ir pasilenkė, paliečia, laimina, gydo, pasilenkė ir prikelia. Pasilenkė ir atleidžia, pasilenkė ir suteikia viltį. Taigi štai Jėzus iš tikrųjų dažnai stapteli prie kitų ir tas yra jo turbūt pagrindinis dvasingumas – pastebėti kitus. Pastebėsi šalia esančius. Jėzus pastebėdamas gydo, Jėzus pastebėdamas atleidžia, prieina ir pastebėdamas prikelia. Taigi pagrindiniai turbūt aspektai, ką reiškia gyventi Jėzaus Kristaus dvasioje, bet toliau norėčiau tęsti pačios knygos žodžiais. Tai, ką rašo autorius, kad jūs, mėly Marijos radijo klausytojai, bent nuotrupas išgirdę šitos knygos ir matydami, kad tai gali praversti jūsų dvasiniam gyvenimui, šitą knygą rasite knygynuose bei savo parapijose, kur yra platinamos dvasinio turinio knygos. Toliau autorius rašo, jei kai kurie yra vis dar valdomi buvusių blogų įpročių ir iki šiol gali mokyti tik žodžiais, leiskite jiems mokyti. Galbūt susigėdę savo žodžių, jie galiausiai pradės gyventi taip, kaip moku. Šių žodžių atrodo pakanka, kad mano nuogastavimai būtų įveikti ir kad galėčiau kalbėti apie didį žmogaus pašaukimą siekti Dievo ir tų, kuriuos jis sukūrė pagal savo paveikslą ir panašumą. Taigi dvasinis gyvenimas yra nuolatinis poslinkis tarp vienišumo ir vienumos, priešiškumo ir svetingumo, iliuzijos ir maldos. Kuo labiau nors ir skausmingai pripažįstame savo vienišumą, priešiškumą ir iliuzijas, tuo geriau sugebama suvokti vienumą, svetingumą ir maldą kaip savo gyvenimo vizijos dalį. Tai paradoksalu, sako autorius, bet naujas gyvenimas kyla iš senojo skausmų. Štai galėtume labai trumpai pakalbėti apie skausmą, apie kančią. Visi įmanomais būdais vengiame kančios.
Taip, jie užmaskuojamai įvairiom gražiausiom spalvom, tarsi jos nebūtų ir užimtumu.
Tačiau, kaip sako autorės, naujas gyvenimas kyla iš senojo skausmų. Taigi mes turėtume išmokti pagal bažnyčios kvietimą vienyti su Jėzaus Kristaus skausmu kančia ir taip kurti ateitį, naują gyvenimą, pasitelkdami pagalbą senojo gyvenimo skausmus ir blogas patirtis.
Ir čia, man atrodo, yra labai svarbi įžvalga, kur autorius kviečia kiekvieną iš mūsų pereiti iš vienišumo į vienumą. Atrodo, savokos beveik ta pačios, prasideda ta pačia raide ir panašios, tačiau man asmeniškai skaitant šią knygą buvo tam tikras atradimas, kad vienišumas ne visada yra vienuma, kad iš vienumos galima kaip nuo tramplino kilti toliau, šokti toliau.
Autorius labai aiškiai šitoje knygoje atskiria vienišumą ir vienumą. Yra pagunda turbūt maišyti šitas sąvokas, dažnai žmogus sako su vienišas arba jaučiuosi vienišas, tačiau būti vienišu, bet prasmingai vienišu yra dvasinio gyvenimo esmė. Taigi vienišumas yra, kada tu esi tiesiog beprasmiškai vienišas, o vienumas yra, kai tu turi prasmę vienumos vienišumo. Vienišumas įprasmintas reiškia vienumą, kalba autorius. Taigi kalba, kad šią knygą padalinau į tris dalis, kurių kiekvienoje kalbama apie skirtingą dvasinio gyvenimo sritį. Pirmame poslinkyje iš vienišumo į vienumą. Dėmesys visų pirma sutelkiamas į dvasinį gyvenimą susijusiu su mūsų pačių savęs patirtimi. Antrame poslinkyje iš priešiškumo į svetingumą dvasinis gyvenimas aptariamas kaip gyvenimas kitiems. Tas yra labai svarbu, bažnyčioje yra karitas kaip gyvenimas kitiems. Taigi ir šventajame rašte matome, kad tikėjimas be darbų yra miręs. Taigi antrasis poslinkis, kur aptariama gyvenimas kitiems. Trečiame paskutinėjame poslinkyje iš iliuzijos į maldą. Bandoma nedrąsiai apibūdinti šią brangiausią ir slėpiningiausią bendrystę, kuri yra viso dvasinio gyvenimo šaltinis. Bendrystė su pačiu Dievu. Tikrai nelengva susidurti su skausminga vienišumo patirtimi. Mes paprastai to vengiame, vis dėlto ši patirtis kada nors ateina į kiekvieno gyvenimą. Galbūt vienišumą pajutote vaikystėje, kai jūsų bendraklasiai juokėsi iš jūsų, nes jūsų akis buvo žvairos, arba paauglystėje, kai jūs paskutinį išrinko į beisbolo komandą, rašo autorius. Gal jį jautėte ilgėdamasi savo namų, kai mokytis mokykloje ar piktindamasis netikusiomis taisyklėmis, kurių negalėjote pakeisti. Galbūt jautėtės vienišas jaunystėje, mokydamasis universitete, kur visi kalbėjo apie pažymius ir kur buvo sunku rasti gerą draugą arba kai darbo grupėje niekas nekreipė dėmesio jūsų pasiūlymus. Gal vienišumą jautėt, būdamas dėstytoju, kai studentai nelabai įdėmiai klausėsi jūsų kruopščiai parengtų paskaitų, ar pamokslininko, kai žmonės snaudė per jūsų kopinus geriausių ketinimų pamokslus. Galbūt diena po dienos vis dar taip jaučiatės darbuotojų susirinkimuose, konferencijose, pasitarimuose, visą dieną praleisdami raštinėje dirbdami monotoniškų rankų darbą arba tada, kai būdami vieni, tuščiu žvilgsniu žvelgėte jūsų dėmesio nepatraukiančią knygą. Iš tikrųjų, kiekvienas žmogus gali prisiminti panašias ar kur kas dramatiškesnės situacijas, kuriuose jis ar ji patyrė šią keistą vidinę graužatį, tą proto alkį, nerimą keliantį nepasitenkinimą, kuris verčia mus sakyti, aš jaučiuosi vienišas.
Šitoj vietoje norisi prisipažinti, kad skaitant šią knygą pajutau, kad autorius kaip niekada yra teisus ir atrodo, kad jis kalba apie nepraėjusį gyvenimą kažkieno, tai bet kiekvieno iš mūsų ir mano asmeniškai gyvenimą. Skaitydamas šiuos puslapius prisiminiau, kaip kartais atrodydavo žmonių kolektyvuose, mokykloje ypatingai teko būti tokiu, kuris buvo liktai tuščia vieta. Ir tas buvimas tuščia vieta taip įsmigo į mano asmeninę asmenybę, kad net ir šiandien su tuo tenka kovoti, nors jaučiu, kad iš to vienišumo po truputėlį įsivaduoju, tačiau vis dėlto tai yra neatsiejama mano asmeninė dalis, nes buvo laikas, kada buvau kitoks ir to kitoniškumo nežinau, kas neprisitaikė. Ar aš neprisitaikiau prie bendruomenės aplinkos, o gal bendruomenė prie manęs. Galbūt ir man truko erdvės aukti, o galbūt ir bendruomenė aukti iki manęs. Tai iš tiesų šitas skyrius apie vienišumą prisipažinsiu, kad asmeniškai mane sukrėtė.
Aš irgi galėčiau papildyti štai diakono Nerijaus pasidalinimą. Aš taip pat prisimenu vaikystėje, mokykloje su draugais patirtas nuoskaudas, atstumimus, ir tai labai veikia, kad ir šiandieninį gyvenimą, ir visada tos vietos, kur buvai atstumtas, neįvertintas ar išjuoktas, jos yra jautrios ir pačios skaudžiausios. Ir šiandieną yra turbūt iš tų žaizdų, kurias mums kažkada padarė žmonės, kur įstumdami mus į vienumą, tai sunkiausia tose sritise ir priimti tam tikrų kitų žmonių pastabas, ar kritiką, ar pastebėjimus, tiesiog labai greitai galima pulti į nusiminimą, į kaltės jausmą, ar vėl sugrįžti į tuos atstumimus. Taigi, tačiau autorius vėliau rašys, ir netrukus pristatysime, kaip žmonės veikia ir kaip galima po truputėlį, kaip ir sakiau, iš to senojo gyvenimo pradėti kurti naują gyvenimą. Toliau autorius savo knygoje rašo, kad vienišumas šiandien yra vienas labiausiai paplitusių žmonių kančios šaltinių. Atrodo paradoksalu, kad žmonės tiek daug keliauja, tiek daug juda, tiek daug visko daro, atrodo tiek daug laiko būna vieni su kitais, tačiau šiandieną viena iš labiausiai paplitusių žmogaus kančios šaltinių yra vienišumas. Psichiatrai ir klinikų psichologai teigia, jog tai yra vienas dažniausiai pasitaikančių nusiskundimų, taip pat ne tik dažnėjančių savižudybių, bet ir alkoholizmo, narkomanijos bei įvairių psichosomatinių simptomų, tokių kaip galvos skausmas, skrandžio ar nugaros dalies skausmų ir daugybės eismo nelaimių priežastis. Vaikai, paaugliai, suaugusi ir senyvi žmonės vis labiau veikiami užkrečiamos vienišumo ligos pasaulyje, kuriame konkuruojantį individualizmą bandoma suderinti su kultūra, kalbančia apie tokius siektinus idealus kaip vieningumas, vienovė ar bendruomeniškumas.
Tam tikra prasme kyla įtampa netgi ir tuomet, kai pasaulis bando įteikti, kad mes esame vieningi, kad mes turime bendrą tikslą, tačiau kiekvienam asmeniškai žmogui dažnai tai sukelia įtampą ir sukelia net neregėtus dvasinius ir fizinius skausmus. Kokį galėtų autorius pateikti receptą? Tai pagal Niuveną tas receptas būtų panaudoti vienišumą taip, kad pereitume į vienumą.
Tad autorius ir savo knygoje toliau tęsia, klausdamas, tad kodėl po daugelio vakarėlių ir linksmų susitikimų, draugiškų pobūvių, vis tiek daugelio žmonių jaučiasi išsekę ir liūdni, kitaip tariant vieniši. Ko gero, net ir čia giliai įsišaknijusi ir dažnai nesąmoninga žmonių tarpusavio konkurencija trukdo jiems atsiskleisti vienas kitam ir užmegzti ryšius, kurie truktų ilgiau negu pats vakarėlis. Ten, kur visada esame kviečiami, mūsų netėjimas nebus labai svarbus, kai kiekvienas gali ateiti, kurio nors konkrečiai nebus net pasigendama. Dažniausiai pakanka ir maisto, ir žmonių, pasirengusi jį suvalgyti, bet atrodo, kad valgis prarado galę kurti bendruomenę ir neretai iš vakarėlių išeiname pasijutę dar labiau vieniši, negu prieš į jį ateidami.
Aš noriu pasidalinti tam tikromis penktadienio įžvalgomis, nes tenka atlikti tarnystę pačiame beveik Kauno miesto centre ir kaip tik tai penktadienis, matau labai daug žmonių, kurie skuba į barus, į vakarėlius. Ir kai pažvelgi tų žmonių veidus, tu matai anonimiškumą. Jie atrodo šypsosi, tačiau ta šypsena labai tokia netikroviška, labai, kaip sakykim, labai didelė kaukė. Ir iš tiesų, ar tie žmonės yra laimingi, kurie bandydami savo galbūt vieną ar kitą duobę užkamšyti, vieną ar kitą skylę užkamšyti tik tai maistu ir tik tai penktadieniniam linksmybėm. Atrodo, jie vienas kito nepažįsta, bent jau taip susidarau tokį įspūdį. Labai daug judesio, bet iš tiesų tikrai nėra, kad žmogus kitam žmogui, galbūt einančiam irgi kartu į vakarėlį, pasakytų vieną kitą žodį. Ir tai yra vienišumas. Šios dienos 21 amžiaus vienišumas, kai norime linksmybių, norime kažko tai, kad mus patenkintų ir mus įkrautų, tačiau pasirenkam paprasčiausiai, man atrodo, ne tuos elementus. Bandom mąstyti, kad pakrauna kažkas tai, bet ne žmogus, ne bendruomenė, arba bendruomenė, kuri vadovaujasi tik tai tam tikrais malonumais, kūno grožiu ir panašiai.
Na, o dabar, mėly Marijos radijo klausytojai, darime muzikinę pertrauką.
Thank you.
pristatome mūsų autoriaus Henry Nouweno knygą Siekimas. Autorius išskiria dar ir bendravimo stilių, kuris vietoj to, kad turėtų būti iš tikrųjų labai labai malonus, tačiau pakankamai dirbtinis, dar labiau priartina žmogų prie vienišumo. Tokie pasakymai perdėti kaip: malonu jūs matyti, leiskite jūsų pažindinti su šiuo artimu žmogumi, mano draugu, kuriam bus džiugu susipažinti su jumis, apie jūs esu girdėjęs daug ir negaliu apsakyti, kaip man buvo malonu susitikti su jumis asmeniškai. Tai, ką jūs kalbate, labai įdomu, norėčiau, kad daugiau žmonių tai išgirstų. Buvo nuostabu su jumis pasikalbėti ir turėti progą jūs aplankyti. Aš tikiuosi, kad mes tikrai dar susitiksime. Jūs visada laukiamas, tad nedvejodamas galite atsivesti savo draugą. Lauksime jūsų sugrįžtančio. Ši kalba atskleidžia artumo ir priėmimo troškimą, bet mūsų visuomenėje tai negali išgydyti mūsų vienišumo žaizdų, nes jaučiame skausmą, kurio nenorėjome kitai parodyti. Aš noriu dabar sugrįžti prie vieno labai paprasto, vėl kaip žmonės vartoja žodžius arba elgsenas, kurių nėra išplaukiančios iš širdies. Ar jums teko kada dalyvauti kur nors būti pa žmonės, kai ar tai gimtadienis, ar tai kokia nors kita šventė, ir žmonės sako, kaip miela, kad atėjot, štai kaip gera, kad užėjot, dėkitės, valgykit, štai vaišinkitės. Ir kai išeina, sako, o kaip gerai, kad jau išėjo. Ta prasme, toks labai dirbtinas džiaugsmas, kad žmonės atėjo, labai dirbtinas. Ir daug kartų gyvenime teko tai pamatyti, kad, o, pagaliau išėjo.
Žinot. Pagaliau viskas baigėsi.
Jo, pagaliau. Ir tada iš tikrųjų kyla klausimas, kam tą reikėjo daryti? Štai, turbūt mes čia galėtume prie sakramento grįžti, vis grįžtų prie savo pastoracinės kleboniškos patirties. Žinot, žmonės irgi nori pirmos komunijos, savo vaikus privesti. Ir kai nėra tikėjimo, bet jie stengiasi tai padaryti, labai suvargsta. Ir keletą kartų esu girdėjęs, kai vaikai priima pirmą komuniją, taip mamos vaikus sako, ačiū Dievui, baigės tavo vargai, žinai, ačiū Dievui, dabar tai jau. Ir tikrai kyla klausimas, jeigu tai buvo vargai, jeigu tai nėra nuolatinė krikščionių pozicija švęsti sekmadienį, nu, tikrai labai kūšteli pečiais ir pagalvoju, kam kurtis šitą skausmą, kam kurtis šitą jau vienišumą bendruomeniai, kuris išgyvenamas kaip ačiū Dievui pasibaigė. Iš tikrųjų, tai vat mūsų veidmainystė turbūt ir yra ta priežastis, kuri atveda mus į vienišumą.
Man atrodo, atveda į vienišumą, truputėlį papildant kunigą, bandymas nusipirkti išganimą. Parodom mažas pastangas, nueinam, paruošiam vaikus komunijai, galbūt anūkus atnešam pakrikštyti arba pakviečiam kunigą atlikti apeigas prie kapo duobės ir viskas. Atrodo, kad su tom apeigom dangus yra garantuotas. Tačiau iš tiesų krikščionybė, tai yra pirmiausia, ir tą ypatingai pabrėžė popiežius Pranciškus, yra bendruomenės. Mes negalim tikėti vieni ir mes negalim eiti kartu link prisikėlimo vieni, būdami individualistai.
Toliau pristatydamas autoriaus knygą, noriu pasakyti, kad vienišumo šaknis labai gilios. Todėl jų neliečia optimistinės reklamos, meilės įvaizdžių pakaitalai ar visuomeninė veikla. Jos maitinasi įtarimu, kad nėra žmogaus, kuris rūpintųsi ar mylėtų besąlygiškai ir nėra vietos, kur galėtume būti pažeidžiami, bet neišnaudojami. Daugybė mažų kasdienių atmetimų, kandi šypsena, įžuli replika, greitas atsisakymas ar sleginti tyla, visa tai atrodytų esą nekalta ir neverta kreipti dėmesio. Jei nuolat nekeltų giliai, žmogaus širdyje slypinčios baimės būti paliktam visiškai vien tamsybėse, atstumtam nuo visų bičiulių. Apie tai netgi rašo 88 psalmė. Kaip tik šis giliai žmogaus širdyje jaučiamas vienišumas mus taip baugina ir jį taip sunku pripažinti. Labai dažnai stengiamės padaryti viską, kad išvengtume vienišumo patirties, kartais net imdamiesi išmoningiausių priemonių, kad apsisaugotume nuo priminimo apie šią būseną. Mūsų kultūroje stengiamasi įvairiausiais būdais išvengti skausmo, ne tik fizinio, bet ir emocinio bei dvasinio. Mes ne tik savo mirusiuosius laidojame taip, tarsi jie būtų dar gyvi, bet ir savo skausmus stengiamės pamiršti, lyg jų iš tiesų nebūtų. Mes taip įpratome prie šios anestezijos būsenos, reiškia apsimarinimo būsenos, kad puolome į paniką, kai nėra nieko, kas mus prablaškytų. Dėl to mes galėtume įsivaizduoti ir paskaityti statistiką šiandien suvartojamų raminamų vaistų kiekius. Iš tikrųjų, žmonės išmoko būti apsimarinę savo suteikdami nuolatinę šiokią tokią narkozę kasdienybėje.
Bet ar tai nėra priežastis to, kad žmogus paniškai, ypatingai 21 amžiui, pradėjo bijoti vaistų, dvasinių ir fizinių? Gavėnios laikotarpis, tai mes galim ir turim ir privalom kalbėti apie atgailą, gailestingumą. Susidaro toks įspūdis, kad žmogui dvasinė piliulė yra neskani ir jis paniškai nuo jos bėga. Tarkim, žmogus bijo kunigo, žmogus bijo gydytojo, kodėl taip galėtų būti?
Na, visų pirmiausia, mes bijom turbūt bet kokios akistatos. Mane visada kaip kuniga, žinot, klausaus žmonių pastebėjimus ir seniau sakydavo, kad štai religija yra silpniems žmonėms. Ir turbūt jie net nesuvokia, tie, kurie taip sako, koks turi būti stiprus, kad stotum į akistatą su savimi, ypatingai atgailoji, išpažinti. Ir aš manau, kad daugeliui tų, kuriem nereikia religijos ir įsivaizduoja, kad jie stiprus, jie niekada gyvenime nesugebėtų išpažinti savo nuodėmių kitam žmogui, pasitikėdami Dievo gailestingumu, kad kitas žmogus suvokti, kad yra mums kaip tarnas. Tai aš manau, kad labai abejojo, ar kuris stipresnis, ar tas, kuris moka kalbėti, ar tas, kuris moka tylėti. Taigi, tylėti nereikia jokios stiprybės, gana užsisklęsti savyje, užsidaryti, dar kitas parduotuvėje nusipirks alkoholio butelį ir gali tylėti valandų valandas, sėdėdamas savo tyloje, savo vienumoje, tik tai savo svarstymuose, bet eiti į akistatą dėl to, kodėl ne kiekvienas žmogus pripažįsta, štai pavyzdys, labai labai tinkamas, kodėl ne kiekvienas žmogus, štai mums kartais tenka susipažinti su anoniminių alkoholikų grupėmis, ir tik patys stipriausi žmonės išbrenda iš tos,
kurie sugebėjo pripažinti,
ir jie kiekvienas paliūdės, kiek tam reikėjo jėgų ir stiprybės. Taigi, būti tikinčiu, eiti į akistatą su kurėju, su kitais žmonėmis, reikia būti labai labai stipriu. Ir kai tie sakė, kad religija yra silpniems žmonėms, tai aš iš savo patirties galiu pasakyti, tai tie, kurie sakė, niekada gyvenime net nebandė siekti jokių dorybių. Nes jeigu jie pamatytų, kiek reikia pastangų įdėti, norint pasiekti vieną ar kitą dorybę, tai jie tikrai pasakytų, kad dorybės pasiekia tikrai ne patys silpniausiai. Taigi daug, daug yra nežinojimo, o nežinojimas mus baugina. Kaip jūs užsiminėt, kad žmonės gali bijoti Taip. Kunigų. Tai žmonės gali bijoti kunigų dėl nepažinojimo. Gali prisikurti visokių, žinot, turbūt pati blogiausia knyga, kuri sugadina žmonių, sakykime, įvaizdžius bažnyčios ir kunigystės atžvilgių, tai yra altorių šešėlį. Turbūt pati žalingiausia knyga, kokia tik tai gali būti, šiandieniniai mūsų lietuvių tautai, nes žmonės skaitydami šitą knygą susikuria to meto įvaizdžius, iliuzijas, ir paskui gyvena visą gyvenimą galvodami, kad ir dabar taip yra. Ir kai taip nėra, sako, o tai kaip taip galima, o tai kaip taip gali būti. Kitaip tariant, mes esam 21 amžiaus, o žmonės įvaizdžius turi iš altorių šešėlį. Taigi toliau pristatome knygą, kur autorius sako, kai neturime jokio darbo, kurį reikėtų baigti, joks draugas neketina ateiti. Nėra knygos, kurią galėtume skaityti, televizijos programos, kurią norėtume žiūrėti, ar muzikinio įrašo, kurio galėtume klausytis. Kai esame palikti visiškai vieni patys su savimi, atsidurėme taip arti prie giliai glūdinčio žmogiško vienumo atsiskleidimo ir taip bijome patirti visą persmelkintį vienišumo jausmą, jog darome viską, kad vėl taptume užimti ir tęstume žaidimą, leidžiantį tikėti, kad viskas yra puiku.
Atrodo keistas paradoksas. 21 amžiaus žmogus taip nori turėti visko ir informacinių technologijų srautas begalinis ir įvairūs Facebookai, Twitteriai, kurie netgi virtualiai sukuria žmogų, tačiau jie negali apriepti to, ką reiškia draugystė, ką reiškia bendravimas, ir būtent šitą autorius, manyčiau, ir pabrėžė, kad tai, ką mes turim, tai, kas yra mūsų tam tikra prasme šešėlių pratesimas, jisai neužgožia tos tuštumos.
Pasaulyje yra daug dvasinių kančių, tęsia autorius. Tačiau kartais kenčiame dėl nepagristos priežasties, atsirandančios iš klaidingo įsitikinimo, kad privalome padėti vienas kitam atsikratyti vienišumo. Kai pasijuntame vienišiai ir ieškome paguodos tarp savo draugų, mes iš tiesų susidurėme su kankinamais santykiais, varginančiomis draugystėmis ar varžančiais apkabinimais. Laukti akimirkų, ieškoti vietų, kur nebus kančios, išsiskirimo ir kur visi žmonių neramumai virs vidinę ramybę, tai tikėtis pasakų šalies. Joks draugas ar mylimasis vyras ar žmona, jokia bendruomenė ar bendryje nenuramins slapčiausių mūsų troškimų, vienybės ir visavertiškumo siekio. Užkraudami kitiems šiuos iš tiesų į Dievą nukreiptus lūkesčius, kuriuos dažnai tik iš dalies suvokiame, galime suklydyti laisvos draugystės bei meilės išraiškai ir sukelti netinkamumo ir silpnumo jausmus. Liūdna matyti, kaip kartai žmonės, kesdami vienišumą, kurį dažnai sustiprina meilės savo pačių šeimoje trūkumas, galiausiai vilėsi numalšinti savo skausmus ieškodami naujo draugo, kito mylimojo ar naujos bendruomenės ir žvelgia juos kaip į gelbėtoją mesiją. Nors jie suvokia, jog tai yra saviapgaulė, jų širdis nesiliauja kartojusios. Galbūt šį kartą rasiu, ko sąmoningai ar nesąmoningai ieškau. Iš pirmo žvilgsnio rodos išties stebina, kad vyrai ir moterys patyrė tokį vien sielvartį teikiantį bendravimą su tėvais, broliais ar seserimis, gali aklai nerti neaišku, kuo pasibaigiančius santykius, vildamėsi, kad nuo dabar viskas klostysis visai kitaip. To pasekoje gimsta smurtas, kuris visiškai suardo žmonių santykius, nes juo ne tik žeidžiame kitą, bet ir save. Įtraukiame į dingą ratą, vis daugiau prašome, o gauname vis mažiau ir mažiau. Taigi, mėly Marijos radijo klausytojai, apie tai kalba knyga Siekimas autoriaus Henri Nouveno. Dėl to mes norėtume jums
rekomenduoti šią knygą.
Rekomenduoti, patarti. Jeigu norite atrasti, pasvarstyti kartu su autoriu, šiandieninis žmogaus vienišumas, kaip išvengti tuštumos ir kodėl paviršutiniškas atvirumas gali būti pavojingas, kodėl šiandien turėtų būti svarbu kelti klausimus egzistencinius, kodėl esu, ką reiškia širdies atgaila, kodėl žmogus neretai nepakelia tikrovės, ar įmanoma bendrystė tarp žmonių gyvenančių 21-ame amžiuje, ar jį iš vis reikalinga, ar žmogus gali save paguosti vien tik tai technologijomis, kaip užimtoje ir pilnoje rūpėšio erdvėje rasti prasme, šiandieninės nemirtingumo iliuzijos ir kur tame slypintis pavojus, kodėl neretam šiandieno žmogui atrodo, kad Dievas yra toli, ką reiškia nuolat ir kartu melstis. Vienokius ar kitokius klausimus susijusius su šiomis temomis jūs rasite knygoje Henri Nouven, knygoje Siekimas.
O aš baigiant šią laidą noriu truputėlį ir perspėti. Henrio Nouveno knyga Siekimas tai nėra receptų rinkinys, tai yra knyga, kuris skatina kelti klausimus ir ieškoti atsakymų. Ir iš tiesų aš tik tai ją perskaitęs supratau,